สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับคุณที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบนะครับเป็นรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับนาคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอรรถอธิบายก็ช่วยสำหรับท่านที่สนใจแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์หรือท่านที่สนใจครับแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจเนื่องจากว่ามีเรื่องบางเรื่องคำบางคำต้องมีความหมายมีที่มานะครับจึงจะเข้าใจรายการนี้แหละครับก็จะช่วยให้เข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือจะนำมาสอนในกลุ่มที่เราศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับทางรายการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นบทศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะครับก็ส่งมอบให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับ
ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1เราศึกษากันต่อครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์1ยอห์นบทที่2ข้อ2บอกว่าและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยและพระองค์เป็นผู้ลบล้างพระชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราคำว่าผู้ลบล้างพระชญาคำนี้ถูกใช้ในพระธรรมยอห์นด้วยครับแต่เป็นคำที่แตกต่างจากพระธรรมโรมซึ่งใช้คำว่าพระที่นั่งแห่งพระคุณพระคริสต์เป็นผู้ลบล้างพระชญาเป็นพระที่นั่งแห่งพระคุณเป็นที่นัดพบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อย่างไรก็ตามครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นผู้ลบล้างพระอาชญาหมายถึงการทนทุกข์ทรมานหรือการชดใช้นะครับหมายถึงความบาปเนี่ยถูกลบล้างด้วยการทนทุกข์ทดแทนกันพระคริสต์เป็นผู้ทูลขอเพื่อเราทนทุกข์เพื่อเราและพระองค์เองเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาเพื่อเราสังเกตว่าท่านยอห์นไม่ได้บอกว่าถ้าหากผู้ใดสารภาพบาปคนนั้นจะเป็นจะมีผู้ทูลขอหรือไม่ได้พูดว่าถ้าผู้ใดกระทำเพื่อกำจัดบาปให้หลุดพ้นผู้นั้นจะมีผู้ทูลขอครับแต่ท่านยอห์นพูดว่าถ้าใครทำบาปคนนั้นมีผู้ทูลขอต่อพระเจ้าพระบิดาขอเพื่อเขาก่อนที่เราจะสารภาพในคำพูดนะครับที่ไม่ดีนะครับทุกขณะเรามีความคิดไม่ดีในเวลาเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีครับพระคริสต์อยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนของเราเช่นเดียวกับที่ซาตานคอยกล่าวหาเราพระคริสต์เป็นผู้ทูลขอที่สัตย์ซื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำความสำนึกผิดมาให้เราและเมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเหมือนที่เราได้บอกไปนะครับการสารภาพหมายถึงการที่เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าและเห็นบาปของเราในมุมมองเดียวกับพระเจ้ามองเห็นและเราสารภาพว่านั่นน่ะไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดบาปคริสเตียนต้องซื่อสัตย์ต่อการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือว่าอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วใช้ชีวิตตามนั้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าอย่างชัดเจนในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ23 24นะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์นักเทศท่านหนึ่งครับได้ยกตัวอย่างให้ฟังลูกชายที่วุ่นวายนะเกือบจะทำให้บ้านทั้งหลังนี้ไฟไหม้นะครับโซนมากนะครับเล่นไฟบ้านนี่เกือบไหม้เขาก็เลยจับลูกชายขังไว้ในห้องไม่ให้กินข้าวเย็นจนกว่าลูกชายจะยอมรับผิดและขอโทษว่าตนได้ทำผิดไปแล้วฝ่ายลูกชายครับไม่ยอมรับผิดแล้วเขาก็เรียกพ่อเข้ามาในห้องขออนุญาตพ่อไปกินข้าวเย็นนะครับพ่อก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของลูกเองเด็กชายพูดว่าถ้าคุณพ่อคิดว่าผมทำผิดผมขอโทษพ่อบอกว่านั่นไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยลูกแล้วก็ออกจากห้องปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวครับสักครู่ลูกชายก็เรียกพ่อเข้ามาอีกคราวนี้เปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยบอกว่าถ้าพ่อกับแม่คิดว่าผมทำผิดผมก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละ ผมจะกินข้าวเย็นครับพ่อบอกว่าคำพูดอย่างนี้ก็ยังไม่ดีพอแม่อนุญาตกินข้าวออกจากห้องไปครับสักพักใหญ่พ่อได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้ครับรีบเข้าไปในห้องลูกชายก็พูดกับพ่อว่าพ่อครับยกโทษให้ผมด้วยครับผมรู้แล้วผมทำผิดจริงพ่อก็นั่นแหละสำนึกในสิ่งที่ทำว่ามันไม่ถูกต้องนะครับก็ได้รับอนุญาตนะมาลูกมากินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็กินข้าวเย็นกันอย่างมีความสุขเพราะว่าในครอบครัวนี้มีการสามัคคีธรรมนะครับตรงนี้ครับคริสเตียนีเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการร่วมสามัคคีธรรมกับเราผมไม่สนใจเรื่องกฎข้อบังคับยุ่มยิ้มที่ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนื่องจากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้มีชีวิตที่เสียดายพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตเหมือนถูกโปรแกรมไว้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พระองค์ไม่พยายามที่จะทำอย่างนั้นนะครับเราเป็นคนนะครับมีอิสระในการเลือกแต่เราก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เรามีสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์เราสามารถที่จะพูดกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์เหมือนกับที่เราคุยกับคนด้วยกันได้นะครับหัวข้อที่ผ่านมาท่านยอห์นได้บอกถึงพระเจ้าเป็นความสว่างนะครับเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สองที่เราจะศึกษานะครับพระเจ้าเป็นความรักการที่คริสเตียนรักพระเจ้าและร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นนะครับสำคัญหัวข้อที่สองคือพระเจ้าเป็นความรักคริสเตียนจะร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันตอนนี้ครับจะพูดถึงการใช้ชีวิตในความรักความรักนี่เป็นหัวใจของจดหมายฝากฉบับนี้คำว่ารักนะครับคำรักเนี่ยปรากฏอยู่33ครั้งแสดงว่ารักนี่ย้ำแล้วก็เน้นมากครับในหนังสือเล่มนี้ข้อ3การร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันระหว่างคริสเตียนนะครับข้อ3บอกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นเคยเราคุ้นกับพระองค์โดยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ไม่มีเรื่องไหนจะสำคัญมากกว่าความมั่นคงในใจของคริสเตียนความเชื่อที่มั่นคงผู้เขียนกำลังบอกถึงความมั่นใจในฐานะเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราจะมีความมั่นใจว่าเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไรผู้เขียนบอกว่าเรามั่นใจนั้นนะครับมาจากการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าข้อ3บอกถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์บัญญัติในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงบัญญัติ10ประการยอห์นไม่ได้พูดถึงในแง่ของกฎเกณฑ์ท่านกำลังพูดถึงในแง่ของครอบครัวบัญญัติ10ประการสำหรับชนชาตินะครับมีหลายประเทศที่ยึดหลักนี้ครับบัญญัติ10ประการสำหรับคนทั่วไปตอนนี้พระเจ้าประทานบางสิ่งสำหรับครอบครัวของพระองค์และนั่นคือพระบัญญัติสำหรับคริสเตียนตัวอย่างนะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ2บอกถึงเรื่องของครอบครัวไว้ว่าจงรับจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ2อาจารย์เปาโลผู้เขียนนะบอกเราเอาไว้ในเรื่องของครอบครัวของพระคริสต์ว่าเพราะท่านทั้งหลายทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้วธรรมบัญญัติเหล่านี้นะครับถูกบอกถึงใน1เทสะโลนิกาบทสุดท้ายนะครับนับดูแล้วประมาณ22ข้อในบทนั้นและต่อไปนี้ครับคือตัวอย่าง 2-3 ข้อจงชื่นบานอยู่เสมอพระเจ้าประสงค์ให้เราชื่นชมดีๆนะครับจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอหมายถึงทัศนคติในเรื่องของการอธิษฐานนั่นคือเมื่อเราอธิษฐานนะครับเรายังคงมีทัศนคติในอธิษฐานอยู่อย่าดับพระวิญญาณอย่าปฏิเสธพระวิญญาณเหล่านี้คือคำสั่งบางอย่างที่พระคริสต์ได้มอบให้กับคริสเตียนแต่ถ้าเราสามัคคีคำสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะและมีหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีครับเราก็จำเป็นต้องรักษาพระบัญญาหรือพระบัญญัติของพระองค์เราต้องไม่รู้สึกว่าเราทำก็เราจะทำเมื่อเราอยากจะทำนะครับคริสเตียนไม่ได้กระทำตามสิ่งที่ตนต้องการแต่ทำในสิ่งที่พระคริสต์ต้องการเราจะมั่นใจว่าเราคุ้นกับพระองค์ในโดยข้อนี้ข้อ3บอกว่าจำไว้นะครับตลอดพระธรรมเล่มนี้ครับผู้เขียนคือยอห์นกำลังโต้ตอบกับพวกลัทธินอสติกที่อ้างว่าตัวเนี่ยมีความรู้เหนือกว่าคนอื่น คนเหล่านี้นะก็เป็นผู้สอนผิดผู้เขียนคือยอนกำลังบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการรู้จักข้าพเจ้าพระคริสต์นั้นและทำอย่างไรจะมั่นใจว่ารู้จักพระองค์นะครับนั่นจะทำอย่างไรคริสเตียนมากมายที่แน่ใจว่าตนเป็นคริสเตียนแต่ไม่แน่ใจว่าตนได้รับความรอดหรือไม่และเห็นผลในเรื่องนี้ชัดเจนเราไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่าตนเป็นลูกพระเจ้าได้นะครับถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์ด้วยในการเชื่อฟังเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นพื้นฐานของความมั่นใจเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่ประพฤติตามพระบัญญัติข้อ4ครับคนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยข้อนี้พูดตรงไปตรงมาครับข้อก่อนหน้านี้เรามั่นใจว่าเราคุ้นกับพระองค์นะครับบอกในด้านบวกเรารู้โดยประสบการณ์ตรงกันข้ามกับความรู้ของพวกลัทธินอสติกตอนนี้ผู้เขียนบอกถึงในด้านลบบ้างว่าการไม่เชื่อฟังพระคริสต์เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าเราไม่คุ้นกับพระองค์ภาษาที่ใช้อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่เชื่อฟังพระคริสต์ในขณะที่เราปาประกาศว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องที่ชี้ชัดว่าเราพูดโกหกคนมากมายครับเขาบอกว่าตนนี้เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงนั้นเขาเป็นหรือไม่ต้องพิจารณาครับการชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่นะครับก็ดูที่พฤติกรรมมีธรรมชาติใหม่ที่สามารถร้องขอตอบพระเจ้าพระบิดาเพื่อจะมีสัมพันธภาพและก็ต้องการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่สามารถทำให้หลายคนเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากเป็นนะครับและหลายคนนี่เราก็เห็นเขาเอ๊ะเขาสงสัยว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับท่านยอนพูดถึงบัญญัติในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานให้กับชนชาติอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมท่านกำลังบอกถึงบัญญัติที่พระคริสต์ประทานให้กับคริสตจักรถ้าคริสเตียนไม่มีความรักต่อบัญญัตินี้ครับเขาก็เป็นผู้ที่จะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความอธรรมในพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ23พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ29นะครับพระคริสต์อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอสำหรับผมนะครับผมพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ผมพูดว่าผมต้องการที่จะทำตามที่เป็นที่ชอบสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็ผมพยายามจะทำอย่างนั้นนะครับมอบชีวิตให้พระเจ้าช่วยบางครั้งนี้ก็สะดุดและล้มลงก็ผิดพลาดแต่ยังไงก็ตามก็ต้องการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้เขียนคือยอห์นก็บอกไว้ในข้อนี้อย่างแข็งกร้าวว่าคนใดที่บอกที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนผู้มุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยความจริงไม่ได้อยู่ในคนที่พูดว่าตนเป็นลูกของพระเจ้าแต่ไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ข้อ5ครับแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ทำไมพระบัญญัติต้องพูดอย่างนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงความแตกต่างระหว่างพระบัญญัติพระวจนะและพระบัญญัติบางท่านอาจจะบอกว่าพระบัญญัติก็คือพระวจนะในความเป็นจริงนั้นพระบัญญัติก็คือพระวจนะของพระเจ้าแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่พระบัญญัติทั้งหมดแต่เป็นมากกว่านั้นนะครับเราคงจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างพระวจนะของพระเจ้ากับพระบัญญัตินะครับมีพระบัญญัติอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่เป็นแต่เพียงพระบัญญัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับพระวจนะเป็นคำที่บอกให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นโดยพระบัญญัติหรือว่าโดยรูปแบบอื่นพระวจนะของพระเจ้านะครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรในชีวิตของเราอย่างเปิดเผยในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15พระเยซูได้ตรัสไว้นะครับถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ23ถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขายอห์นบทที่14ข้อ15กับข้อ23ที่ผมอ่านนะครับมีความแตกต่างอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยมี พ่อแม่และก็ลูกชายพ่อก็มีอาชีพด้านเกษตรกรรมเลี้ยงวัวนะครับก็ต้องรีดนมวัวทุกวันทุกวันและก็ทุกเช้าด้วยก็จะบอกลูกชายให้หยุดตัดต้นไม้มาทำฟืนระหว่างทางที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนมาบ้านวันหนึ่งครับพ่อไม่สบายไม่สามารถนะรีดนมวัวได้ลูกชายก็อาสานะครับรีดนมวัวแทนพ่อและยังคงตัดไม้ทำหน้าที่หาฟืนของตนด้วยครับนี่เป็นการเปรียบเทียบเห็นว่าลูกชายคนนี้ครับทำตามบัญญัติโดยการตัดไม้เอามาทำฟืนและทำตามพระวจนะโดยการรีดนมวัวแทนพ่อเนื่องจากว่าเขารักพ่อของเขาเช่นเดียวกันครับลูกของพระเจ้าไม่เพียงแต่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ยังคงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยเขาต้องการที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสิ่งผมรู้สึกประทับใจคริสเตียนหลายคนที่ต้องการดำเนินชีวิตให้เหมือนกับให้เหมือนกับคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ยังคงเป็นคริสเตียนอยู่นี่เป็นความประทับใจนะครับใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้แย่ตัวว่าเป็นคนสูงส่งนะแต่ยังคงเป็นคริสเตียนอยู่ถึงแม้จะมีคนถามแหมใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ครับผมว่าคำถามนี้ไม่มีคำตอบนะครับอยู่ที่พระเจ้ามีคริสเตียนหลายคนในสมัยนี้ครับรู้สึกว่าพวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระนะครับเราอย่าปาปิ้งหรือว่าสิ่งเสพติดหรืออะไรที่มันไม่ดีนะครับก็จะไม่เอาแต่หลีกเลี่ยงนะไม่ดื่มสุรานะครับแต่ดื่มเบียร์แทนก็รู้สึกว่าเป็นอิสระขึ้นบ้างนะครับปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดนะครับผมหวังว่าเราคงจะมองเรื่องนี้ชัดเจนสิ่งสำคัญคือว่าเราได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่เราต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่และมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์เราจะมีอย่างนี้ได้ครับต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักถ้าใครรักพระเจ้าผู้นั้นต้องประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าข้อ5นี้นะครับสำคัญมากนะครับแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์เมื่อความรักของพระเจ้าบริบูรณ์ในชีวิตของเราหมายความว่าเราได้ผ่านพระบัญญัติและเราต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยขอแนะนำนะครับให้เราลองสังเกตตนเองสังเกตตัวเองครับทัศนคติอะไรครับที่เป็นความบาปนั่นคือคำถามแล้วมันรบกวนเราอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามสำรวจตัวเองครับสิ่งนั้นทำให้เราขาดการร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าหรือไม่เราควรจะคร่ำครวญกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราผิดบาปเราต้องการจะสารภาพบาปในสิ่งที่ทำไปต้องการจะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์เมื่อสำรวจแล้วยังมีอยู่นะครับทัศนคติสิ่งนั้นรบกวนที่มันบาปนะครับทำให้เราขาดการร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าเมื่อทำอย่างนี้ครับพระเจ้าจะฟื้นฟูการสามัคคีธรรมร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งและความแน่ใจในความรอจะเข้ามาในใจของเราครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดมอบบทศึกษาแบบอธิบายนะครับจัดทำด้วยความประณีตส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ